Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself times I fear myself.
Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ θυμίζω στον εαυτό μου και λέω «Ευαγγελία την Κυριακή είναι εκλογές». «Ευαγγελία την Κυριακή είναι εκλογές». Βλέπω και τον περιγυρό μου, το κλίμα, η προοπτική των αυτοδιοικητικών, των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών εκλογών δεν είναι στις ζυμώσεις μας, είναι έξω από τη ζωή μας. Και διάβαζα και μία έρευνα που αυτό καταγράφεται. Υπάρχει το χαμηλότερο ενδιαφέρον από καταβολής δημοσκοπήσεων. Έχει εξήγηση αυτό? Προφανώς και έχει. Η κόπωση ενδεχομένως, οι εκλογικές αναμετρήσεις των εθνικών εκλογών που μόλις προηγήθηκαν. Αυτό το υπέροχο, ξεκούραστο, ξένιαστο καλοκαίρι που ζούμε, γιατί δεν είχαμε σεισμούς, λοιμούς, σεισμό δεν είχαμε, πυρκαγιές, πλημμύρες, όλη αυτή η δυστυχία των ανθρώπων που την ζουν και που έχει γίνει και δική μας από τη μία μεριά, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη. Ανοίγω μια παρένθεση. Αυτή η εικόνα του κυρίου Κασελάκη στο γυμναστήριο, που επιτρέψτε μου να πω πια ότι εγώ την αντιλαμβάνομαι, πώς να σας το πω τώρα, ήπια και γλυκούτσικα, ως μια μορφή μικροαστικής επίδειξης, να πω, μια μορφή χουλιγοντιανής αντίληψης, να πω, ενός καλοθρεμένου ναρκισισμού. Κλείνει η παρένθεση. Όλα αυτά καλούμαστε να τα αφομοιώσουμε και το χειρότερο όλα να τα μεταβολήσουμε, που τα μεταβολίζουμε με έναν τρόπο του προσωπικού κώδικα αξιών και ηθικής του καθενός. Πάντως αυτό δεν είναι εύκολο. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, 11 και 10 ακριβώς, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Γιάννης Πρίντιζης στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικολόγο. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή για την εκπομπή και την ευχαριστούμε πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή σήμερα, η Ευαγγελία Χρού στη γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. ...2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, καλέστε μας, θα σας απαντήσουμε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54160. Επιπλέον, Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, το μήνυμά σας, μπαίνετε, το αφήνετε, το βλέπουμε. Και τέλος, έχουμε και το mail μας στο ibaltaji@ert.gr. Να, αυτό το ντρουγκ που ακούσατε και τα άλλα που δεν ακούγονται γιατί είχα ξεχάσει να χαμηλώσω το τηλέφωνο, είναι οι απαντήσεις στο σχόλιο της ημέρας. Είναι αυτό που λέω, κανείς μας δεν έχει ασχοληθεί, δυστυχώς, με τις επερχόμενες εκλογές την Κυριακή. Είναι μια κόπωση όλων μας, μια άρνηση ενδεχομένως όλων μας. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα αναζητήσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε πάθει. Πάντως οι δημοσκοπήσεις είναι εδώ και τις χρειαζόμαστε για να αποτυπώνουν αυτό που ο καθένας μας καταλαβαίνει από τον περίγυρό του, από τις προσλαμβάνουσες που έχει, και το λέω αυτό γιατί είδατε ότι γίνανε 3 δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν κοινούς παρανομαστές οι δημοσκοπήσεις αυτές. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμα, αλλά τις γρατζουνιές της η νέα κυβέρνηση τις έχει υποστεί. Άλλωστε αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί και το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί τα ευρήματα προφανώς έχουν φτάσει εγκαίρως και εκεί. Και όχι απλώς έχουν φτάσει, έχουν μπει στο μικροσκόπιο, όπως λέει το ρεπορτάζ, αναζητώντας πρώτον τι ίχνη έχει αφήσει όλη αυτή η καλοκαιρινή λέλαπα, εννοώ και από τις φωτιές και από τις πλημμύρες, τις ανεπάρκειες και την προετοιμασία, την έλλειψη προετοιμασίας σε επίπεδο υποδομών του κράτους. Ανοίγω μια παρένθεση. Αυτό πάλι που ζούμε με το στέγαστρο Καλατράβα, που γιατί να πρωτοαπορήσει κανείς για το γεγονός, αν ισχύει, όπως είπε ο κύριος Γαλακτόπουλος, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΆΚΑ, ότι το στέγαστρο Καλατράβα κτίστηκε, κατασκευάστηκε με άδεια πέργολας. Αυτά μπορούν να συμβούν, φαντάζομαι, μόνο στην Ελλάδα. Ότι οι ειδοποιήσεις υπήρχαν εγκαίρως, ότι η κατασκευαστική εταιρεία είχε αφήσει έναν οδηγό συντήρησης του στεγάστρου. Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά ήταν πάρα πολύ βαριά και κοστοβόρα για μια Ελλάδα της πτώχευσης προφανώς και ναι. Και μετά, εδώ είναι να τρομάζει κανείς πραγματικά, δηλαδή πάρα πολλές φορές αισθάνομαι πως ό,τι καλό γίνεται, γίνεται από τύχη ή από κεκτημένη ταχύτητα. Και κάθε φορά έρχεται κάτι άλλο να αποκαλυφθεί που κυριολεκτικά μας αφήνει άφωνος. Ξαναγυρνώ λοιπόν στο θέμα των δημοσκοπήσεων για να σας πω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είχαν κοινά στοιχεία με μηνύματα προς την κυβέρνηση βεβαίως, προς την αντιπολίτευση επίσης βεβαίως, ειδικότερα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η εκλογή του κυρίου Κασελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να έχει έναν αέρα στα πανιά, να έχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, έτσι το διαβάζω εγώ. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως να περιμένουμε, να δούμε τη συνέχεια, αλλά φαντάζομαι ότι εάν ο τρόπος που ο κύριος Κασελάκης έχει αποφασίσει να απευθύνεται σε εμάς τους πολίτες είναι το κομμάτι το επικοινωνιακό, και αυτό το επικοινωνιακό, σαν και αυτό που σας ανέφερα στην εισαγωγή, προφανώς είναι ένα πεδίο που κάποιους από εμάς δεν μας αφορά, διότι έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα, ο οποίος θα είναι χειμώνας πάρα πολύ δύσκολος, με ένα κόστος ζωής το οποίο κυριολεκτικά έχει εκτιναχθεί. Εκεί ζούμε κάθε εβδομάδα την άλλη πολύ μεγάλη απορία. Φαντάζομαι ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε πόσο κάθε εβδομάδα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, το σούπερ μάρκετ γίνεται και ακριβότερο, σε συνδυασμό με το κόστος στην ηλεκτρική ενέργεια, με το κόστος των καυσίμων. Έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα πάρα πολύ δύσκολο και κάποιος θα πρέπει να μιλήσει, όπως έλεγε μια πολύ παλιά διαφήμιση, στον κύριο Κασελάκη, αυτό που λέμε, κάποιος να του μιλήσει για τη Ρεξόνα. Το ρεπορτάζ τώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε έναν τίτλο «Στάση αναμονής» και προφανώς αναφέρομαι σε αυτούς που χαρακτηρίζουμε ως ιτημένους στον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κυρίως αυτή η τάση της ομπρέλας, που οι σκέψεις είναι προς δύο κατευθύνσεις ή προς μία ομαδική έξοδο όλης της τάσης, που σημαίνει από μόνο του αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, διάσπαση επί της ουσίας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που επίσης είναι μια πολύ κοινή και λογική αντίληψη για τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε έτσι λειτουργήσε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια, να μείνουν μέσα και να είναι η αντιπολίτευση, αυτό που λέμε η εσωκομματική αντιπολίτευση στον πρόεδρο, τα έζησε αυτά και ο Αλέξης Τσίπρας, απλώς ήταν μια άλλη προσωπικότητα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τους δύο αρχηγούς, προφανώς και θα είναι αστείο. Λοιπόν, επί της ουσίας και εν κατακλείδη δεν έχουν αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνουν, γιατί υπάρχει και μία πρόθεση να υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις προσώπων, ο καθένας μόνος του. Θέλει χρόνο, σας θυμίζω πάντα αυτό που σας είπα από την πρώτη στιγμή, είναι ένα στοιχείο κλειδί η διεξαγωγή ή όχι του συνεδρίου. Προς το παρόν από ό,τι φαίνεται θα συνεδριάσουν τα όργανα, ας έχουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή η ατζέντα στο σύνολό της, κυρίως όμως η κυβερνητική ατζέντα, θα το συζητήσω με τον πολύ καλό συνάδελφο από την εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου, που πάντα έχει τις λεπτομέρειες και, και το ρεπορτάζ, τον πολιτικό συντάκτη της Καθημερινής. Σταύρο, πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Όλα, ναι, μαζί, όλα τα καλά. Καλά. Για να δούμε, να το λέμε συνέχεια, μπας και προκαλέσουμε κάτι. Ναι. Έλεγα λοιπόν πως από τη μία μεριά το λέω στον εαυτό μου. Ευαγγελία, την Κυριακή θα πρέπει να πας να ψηφίσεις, γιατί καθόλου δεν έχουμε ασχοληθεί και σε πολύ μικρό βαθμό επαγγελματικά, δημοσιογραφικά εννοώ.
Ψηφίζεις, Ευαγγελία?
Ψηφίζω Πεντέλη.
Εγώ ψηφίζω Αρκαδία. Σκέψω εγώ πόσο μπορεί να το σκεφτώ, που πρέπει να κάνω και ταξίδι.
Βέβαια πρέπει να το σκεφτείς, αλλά θα σου πω κάτι. Δεν διανοούμαι ότι δεν θα πάω να ψηφίσω. Δεν μπορώ να επικαλεστώ και εκτός, και εκτός Αθηνών να ήταν Σταύρο, ούτε που θα μου περνούσε
απόλυτα
από το μυαλό. Και μάλιστα θα πρέπει αυτή τη βδομάδα που έχουμε χρόνο, όσοι δεν έχουμε ασχοληθεί,
να ασχοληθούμε.
Θα πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί μετά θα ξαναείμαστε πάλι οι πολίτες που απλώς διαμαρτύρονται και αντιδρούν. Και αυτό ως ιδέα, στάση και αντίληψη με ενοχλεί βαθιά.
Συμφωνώ απόλυτα και μου δίνεις και την καλύτερη πάσα ότι όντως με τις εξωσωματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχοληθήκαμε, κάλυψε λίγο το θέμα των αυτοδιοικητικών, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με τη γειτονιά μας, με τον τόπο καταγωγής μας εν προκειμένου, όπως εγώ που ψηφίζω στην
Αρκαδία,
στην Τρίπολη.
Ναι.
Γιατί έχουμε δει, το είδαμε και φέτος το καλοκαίρι, ότι τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως να εστιάσω στην πολιτική προστασία αλλά και σε άλλα μείζωνα θέματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα, πήρα το λόγο μόνος μου.
Και πολύ καλά κάνεις.
Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόλογο τον οποίο έκανα, ότι πρέπει όπου και αν ψηφίζουμε να πάμε να ψηφίσουμε.
Ναι, και επίσης όλο αυτό το, γιατί αυτό έχει μια ερμηνεία, δηλαδή αυτή η αποχή μας από το ενδιαφέρον των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών εκλογών, έχει την ερμηνεία του. Θέλω να πω, είχαμε τις εκλογικές αναμετρήσεις μες στο καλοκαίρι, πέρασαμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο με όλη αυτή τα γεγονότα καταστροφής στη χώρα. Αυτό μας συνοδεύει ακόμα, γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους της Θεσσαλίας, ότι οι άνθρωποι όχι απλώς δεν μπορούν να ησυχάσουν και να κοιμηθούν ήσυχοι, απλώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει καν στα σπίτια τους, οι οποίοι μένουν σε κοντέινερ, δεν ξέρουν τι θα απογίνει η γη τους. Όλο αυτό μας έχει επηρεάσει και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, Σταύρο, που καταγράφεται το μικρότερο ενδιαφέρον που ποτέ έχει παρατηρηθεί για εκλογές.
Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό το πράγμα που λες και δυστυχώς, θα πω εγώ δυστυχώς, συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επανέρχομαι τώρα στο ίδιο το οποίο λέγαμε πριν, ότι θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε και αυτό που...
Έχουμε πρόβλημα στη γραμμή. Θα τον έχουμε αμέσως τώρα το Σταύρο του Παπαντονίου. Είναι αυτό που σας λέω, δηλαδή το βλέπω από τον περίγυρό μου. Και εσείς, φαντάζομαι που με ακούτε, ορίστε, στέλτε μου μηνύματα. Πείτε μου ότι εσείς έχετε ασχοληθεί και έχετε εντρυφήσει και ξέρετε ποιος υποψήφιος υποστηρίζει τι για την περιοχή που μένετε, για το νομό, για το Δήμο. Έχουμε κρατηθεί μακριά, γιατί όχι από αδιαφορία. Κυρίως γιατί μας έχουν παρασύρει και είναι λογικό όλα τα άλλα θέματα που σας έλεγα μέχρι πριν από λίγο. Λοιπόν, έχουμε το Σταύρο Παντώνη. Σταύρο, μου σ' ακούμε.
Έπεσε η γραμμή.
Ναι, δεν πειράζει.
Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι νομίζω ότι με όλη την κατάσταση την οποία βιώσαμε, γιατί θυμίζω μέχρι την περασμένη εβδομάδα είχαμε τις πλημμύρες οι οποίες μας απασχολούσαν. Είχαμε τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, την κασελακιάδα κατά το κοινό λεγόμενο, όπως λένε πάρα πολύ. Με όλο αυτό το πράγμα δεν δώσαμε την απαραίτητη έμφαση και σημασία στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Νομίζω όμως ότι τώρα και από πλευράς της κυβέρνησης, για να δώσω και ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση θα δώσει βάση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Βύρονα, είναι στον τόπο καταγωγής, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, στον τόπο από τον οποίο προέρχεται ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, και το απόγευμα θα βρεθεί στην Κόρινθο σε μια μάχη που γίνεται στην Πελοπόννησο μεταξύ του κυρίου Πτωχού και του κυρίου Τατούλη. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πτωχός προηγείται μεν στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ των δύο επικρατέστερων να πάνε στο δεύτερο γύρο.
Μάλιστα.
Γιατί στην Κόρινθο? Γιατί η Κόρινθος είναι ένας νομός και αρκετά μεγάλος σε πληθυσμό και αρκετά είναι αμφιλεγόμενος ως προς το αποτέλεσμα. Ενώ οι άλλοι νομοί, από ό,τι καταλαβαίνω...
Έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι,
ναι, ακριβώς αυτό. Πάντως, για να γυρίσουμε και εδώ κεντρικά και ξαναπάλι πάλι επικαλούμε το ρεπορτάζ σου και ξαναγυρνώ στην εισαγωγή που έκανα στην εκπομπή. Λοιπόν, αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις, αναφέρομαι στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, πώς τουλάχιστον το κυβερνητικό επιτελείο έχει πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έχει συμβεί, πόσο έχει πληγεί η εικόνα της κυβέρνησης, πόσο το κομμάτι της διακυβέρνησης είναι αυτό το οποίο έχει πληγεί και πρέπει να το ξαναδούν, και είναι θέμα προφανώς και θέμα αυτό που λέμε και εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και ασφάλεια μας, μπαίνουν και αυτές οι έννοιες.
Ναι, Ευαγγελία, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι μετρήσεις τις οποίες είδαμε να βγαίνουν το προηγούμενο διάστημα στη δημοσιότητα, αλλά και οι μετρήσεις τις οποίες είχα και ένα σχετικό κομμάτι εχθές Κυριακή στην Καθημερινή που έχουν έρθει σε γνώση μας από αυτές που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνουν τα εξής στοιχεία. Η εικόνα προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει πληγεί στο βαθμό τον οποίο πιθανόν να περίμενε κάποιος μετά το δύσκολο καλοκαίρι, για να το πω με ευγενικό τρόπο, το πολύ δύσκολο καλοκαίρι.
Ναι, στην ουσία έχει υποστεί γρατζουνιές αυτό.
Αλλά μπορεί η εικόνα του να μην έχει υποστεί του ιδίου προσωπικά και να λέει ο κόσμος ότι εξακολουθεί να τον παρακολουθεί, να τον εμπιστεύεται, αλλά έχει υποστεί ζημιά η εικόνα της κυβέρνησης όσον αφορά την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, να το πω, όχι την αξιοπιστία, πιο σωστή λέξη. Έχει υποχωρήσει αρκετά αυτή η εικόνα. Ουσιαστικά το μήνυμα το οποίο περνάει ο κόσμος στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι σε εμπιστευόμαστε μεν, αλλά να δούμε και πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις κρίσεις. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο λαμβάνω εγώ ως αποτέλεσμα των...
Ναι. Είναι κάπου σε σημείο ο συνάδελφος που έχει πρόβλημα η γραμμή του, θα το ξαναεπιχειρήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ναι, οι δημοσκοπήσεις έχουν αυτό που μόλις πριν από λίγο μας λέει, για το οποίο μας ενημερώνει ο συνάδελφος ο Σταύρος Παπαντονίου. Είναι όμως και ο λόγος που επί της ουσίας οθεί τον κύριο Μητσοτάκη, είναι αυτό που λέμε να βάλει τα πόδια στο κεφάλι, για να αποκαταστήσει ένα μέρος της εικόνας, αλλά επειδή η ζωή και η πολιτική δεν είναι μόνο εικόνα, επομένως θα πρέπει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί εδώ και με τους πολιτικούς και τους πολιτικούς αναλυτές, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το θέμα του επιτολικού κράτους που φαίνεται ότι έχει υποστεί το ρήγμα, να το ξαναδούν, να δουν πώς θα αξιοποιηθούν όλα τα κονδύλια που δεν είχαν αξιοποιηθεί. Σας θυμίζω είναι 2,2 δις το σύνολο. Σας παραπέμπω στο ραντεβού του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Τον έχουμε το Σταύρο? Α, τον έχουμε. Είναι λοιπόν στη γραμμή μας ο Σταύρος Παπαντονίου. Έλα, Σταύρο, είναι με τεμποδίων σήμερα. Δεν πειράζει.
Βρίσκομαι εν κινήσει γιατί πηγαίνω από ρεπορτάζ σε ρεπορτάζ.
Το καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ, αλλά εμείς είμαστε πεισματάριδες, ξέρεις, και επιμένουμε. Ναι, για πες λοιπόν.
Έλεγα λοιπόν. Η εικόνα είναι αυτή, ότι μπορεί ο ίδιος προσωπικά να εξακολουθεί να έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών που τον ψηφίσανε και προ των εκλογών του Ιουνίου, αλλά ωστόσο έχει υποστεί, πολύ σωστά το είπες, γρατζουνιά η κυβέρνηση.
Γρατζουνιά νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, τις γρατζουνιές εγώ τις αποδίδω στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά από πίσω η κυβέρνηση έχει υποστεί τις ζημιές της, και έλεγα τώρα πριν από λίγο ότι το ξέρει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να βάλει τα πόδια στο κεφάλι, να αποκαταστήσει αν μπορεί να αποκατασταθεί ή να το ξαναδεί αλλιώς τι σημαίνει επιτελικό κράτος, να ξαναδεί πού πρέπει πια στα σοβαρά να ασχοληθούμε αν θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, να λειτουργεί, να χρήξει χρήματα στις υποδομές αυτής της χώρας, στην αποτελεσματικότητα, στη διαχείριση, στους μηχανισμούς διαχείρισης. Άλλωστε ο ίδιος είχε πει, σου ξαναλέω, ότι κάτι θα γίνει εκεί στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν στο Μέγαρο Μαξίμου κρίνουν ότι όλες αυτές οι ανεπάρκειες, οι αβελτηρίες, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας, της κυβέρνησης σε αυτά που συνέβησαν, θα επηρεάσουν τον πολίτη στις περιφερειακές αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουν αυτήν την έννοια στο Μαξίμου, προφανώς, φαντάζομαι.
Προφανώς και την έχουν, Ευαγγελία. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο τους βοηθάει, το βάζω σε εισαγωγικά, είναι ότι αφενός η πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι ακόμα και μετά την εκλογή του νέου αρχηγού δεν έχει καταφέρει να ανέβει σε κάποιο ποσοστό. Δεν έχει δώσει ο κύριος Κασελάκης προς τη Νέα Δημοκρατία ένα πολύ μεγάλο αέρα, όπως συνηθιζόταν κατά το παρελθόν με την εκλογή νέου αρχηγού. Και αφετέρου θα πω το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν σχημάτισε, δεν κατάφερε να κατεβάσει, όπως λέμε, το βάζω σε εισαγωγικά, αρκετές υποψηφιότητες οι οποίες είναι ικανές να χτυπήσουν τον κεντρικό υποψήφιο. Συνεπώς εδώ θα το εστιάσω ότι ναι, φυσικά οι γαλάζιοι υποψήφοι έχουν πρόβλημα, με την έννοια του ότι επηρεάζονται από τη γενικότερη κατάσταση και από αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλία, αλλά από την άλλη δείχνει να έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα η αντιπολίτευση, τόσο η αξιωματική όσο και η ίσον αντιπολίτευση, γιατί δεν έχει καταφέρει να θέσει υποψηφιότητες ικανές να αμφισβητήσουν στη μεγάλη εικόνα τις υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα σου έλεγα είναι ένα πρόβλημα τόσο για την αντιπολίτευση, όσο γενικότερα και για το πολιτικό μας σύστημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί.
Βεβαίως, βεβαίως.
Χρειάζεται μια μεγαλύτερη ισορροπία. Αυτή τη στιγμή είδαμε στις δημοσκοπήσεις της περασμένης εβδομάδας μια διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης της τάξεως πάλι του 25%. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, αυτό εγώ λέμε.
Δεν είναι φυσιολογικό για τη λειτουργία της δημοκρατίας της ίδιας, Σταύρο, αλλά όσο ειδικά ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πείσει ακόμα ούτε για τις προθέσεις του, ούτε για τις ικανότητές του, ούτε για το πολιτικό του πλαίσιο, αλλά έχει μία διάθεση και μία αντίληψη, αν είναι αυτή, δεν το ξέρω εδώ. Έχω υπομονή και δίνουμε χρόνο ως πολίτες για να δούμε
σωστό,
τι ακριβώς γίνεται.
Σωστό.
Ναι,
σωστό.
Προφανώς. Αν η αντίληψη για την πολιτική είναι τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιλέξει και να επικοινωνήσει χωρίς διαμεσολαβητές, όπως λέει ο ίδιος, αλλά από την άλλη μεριά τα μηνύματα που περνάει πάρα για ποιον αφορούν. Τι αφορά, ας πούμε, αυτό το τελευταίο βίντεο του κυρίου Κασελάκη στο γυμναστήριο, ναι, ένα χολιγουντιανό στάρ θα τον αφορούσε, μικρότερο, μεσαίο, ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιον. Αλλά τον πολίτη μιας Ελλάδας που έχει όλα αυτά τα προβλήματα, προφανώς δεν τον αφορά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όσο δεν πείθει, όσο δεν περνάνε, δεν έχουμε αντιληφθεί τις προθέσεις του, το πολιτικό του πλαίσιο, την πολιτική του πρόταση, αλλά και τις ικανότητές του. Αυτό λοιπόν θα είναι μετέωρο και θα συνεχίζει να αποτυπώνεται. Και λέμε μεν Σταύρο για τις εκλογές της Κυριακής και στις περισσότερες φαντάζομαι ή μάλλον σε πολλές περιοχές και τις μεθεπόμενης, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση μέσα στο 24 που θα είναι οι ευρωεκλογές. Ναι, που εκεί πια εν ώψη αυτών των εκλογών θα πρέπει να επανατοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
Όλα οι ευρωεκλογές, πολύ σωστά το λες, Ευαγγελία, θα είναι ουσιαστικά φαλτήριο πολιτικών νέων ζυμώσεων, δεν θα πω ανακατατάξεων γιατί δεν μπορώ να προκαταβάλω, αλλά σίγουρα ζυμώσεων και πολιτικών συμπερασμάτων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη, το είπες πολύ σωστά το επισήμανες. Εγώ αν μπορώ να προσθέσω κάτι, επίτρεψέ μου, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μία διάσταση μεταξύ της επιλογής που έκαναν για εσωκομματικούς λόγους ή για άλλους λόγους οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή η επιλογή που έκαναν εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει απήχηση και στο ευρύ κοινό, στη μεγάλη εικόνα, στην ελληνική κοινωνία. Μένει αυτό να το δούμε, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, τον κύριο Κασελάκη όλοι τον παρακολουθούμε και όλοι θα τον παρακολουθούμε.
Ναι, να τον παρακολουθούμε, να μας πει κάτι ουσιαστικό, κατάλαβες, δηλαδή δεν θέλω να παρακολουθώ, δεν με αφορά να παρακολουθώ το γυμναστήριο. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αδιφάγα κυριολεκτικά, ότι βρίσκουν το ρουφάνε, το παίρνουν, αλλά εμάς τους πολίτες δεν μας αφορά όλο αυτό. Λοιπόν, το λέω εγώ, ένας άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης, αλλά δεν γίνεται να μην κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να έχεις.
Εγώ
καλή συνέχεια.
Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Ο πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Καθημερινή ήταν, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Παπαντονίου. Τώρα όμως μην τυχόν και μου φύγετε, γιατί είναι αυτό που σας λέω. Ναι, αυτά συμβαίνουν εδώ, αλλά ξέρετε, έχουμε μπει και σε μια φάση και ως κοινωνία και παρασυρώμαστε και εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης εντελώς ομφαλοσκόπησης εδώ το μικρό γαλατικό χωριό Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα βγούμε από αυτό το χωριό εδώ στο δεύτερο μέρος και θα πάμε για όσα συμβαίνουν στη Σουηδία που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που προφανώς δεν αφορούν τη Σουηδία μόνο.
χέρια θα περάσουμε στους ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και σειρά μας χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.
Εδώ είμαστε. Σας έχω πει, ανοίγουμε πια το παράθυρο και κοιτάμε προς την Σουηδία. Η εβδομάδα που έκλεισε ήταν μια εβδομάδα που φαντάζομαι θα την θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό από τη μία μεριά. Από την άλλη δεν μπορώ να σκεφτώ και να ξέρω τι συνέχεια μπορεί να υπάρχει. Εάν πριν από 10-15 χρόνια κάποιος μας έλεγε ότι είναι στην Σουηδία, σε αυτήν την σκανδιναβική δημοκρατία, γνωστή για το υψηλό βιωτικό της επίπεδο, θα παρακολουθούσαμε αυτές τις εικόνες του πολέμου κυριολεκτικά των συμμοριών, έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορούσαμε τότε να το φανταστούμε. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα, δεν έγινε ξαφνικά όλο αυτό. Υπάρχουν και οι λόγοι για τους οποίους, οι οποίοι οδήγησαν στην πρόκληση αυτών των ακραίων γεγονότων. Σας θυμίζω, διάβαζα κάπου, πως πέρυσι περισσότερα από 60 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά με πυροβολισμούς, εκρήξεις και τα λοιπά στη Σουηδία, και φέτος μόνο το Σεπτέμβριο έχουν χάσει 12 άτομα την ζωή. Κρίνω και λέω ταπεινά πως αυτό είναι ένα πολυπαραγοντικό θέμα. Τι ακριβώς είναι, τι συμβαίνει, θα το συζητήσουμε με τον κατεξοχήν ειδικό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω για τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και σε εσάς.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Πάμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σουηδία. Ένα. Και δύο, να απαντήσουμε στο γιατί, πού οφείλεται.
Ναι, θα έλεγα ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε πριν, ότι είναι πολύ παραγωγικό, και για την ακρίβεια είναι η συνάντηση τριών διαφορετικών σημαντικών προβλημάτων.
Mm-hmm.
Το πρώτο πρόβλημα αυτό το οποίο βλέπουμε με ευκολία θα έλεγα, είναι το ζήτημα της αποτυχίας των πολιτικών ενσωμάτωσης ή της μερικής επιτυχίας, να το πω έτσι, που σχετίζεται με τις μεταναστευτικές πολιτικές και κυρίως με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στο δημόσιο διάλογο, ένταξη ή ενσωμάτωση.
Ναι.
Το δεύτερο, που ναι, επίσης είναι αρκετά ορατό, είναι το ζήτημα της βίας ανηλίκων και συγκεκριμένα οι συμμορίες ανηλίκων.
Είναι συμμορίες, ναι.
Ακριβώς, να είναι συμμορίες. Στη μεγάλη της πλειοψηφία μιλάμε για συγκεκριμένες και οργανωμένες συμμορίες. Το τρίτο, λιγότερο ορατό, αλλά που σχετίζεται πάρα πολύ με το πρόβλημα, είναι το οργανωμένο έγκλημα σε συγκεκριμένη περίπτωση.
Εμπόριο ναρκωτικών, φαντάζομαι, εννοείται, και όπλων κτλ.
Ακριβώς, ναι. Γιατί είδαμε ένα ξέσπασμα του οργανωμένου εγκλήματος και μια μετεξέλιξή του στη διάρκεια της πανδημίας που σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό το οποίο βλέπουμε. Γιατί, όπως επίσης πολύ σωστά είπατε πριν, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει το τελευταίο μήνα.
Όχι, βέβαια. Αυτό το εγκυμονούσε η Ρωσία. Η Ρωσία, λέω, η Σουηδία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλο αυτό είχε όλον αυτό τον καιρό μεγάλων. Έχουμε ένα πρώτο ξέσπασμα. Μας λέτε το τι μπορεί να έχει προκαλέσει αυτές τις τρεις παραμέτρους που βάζετε. Και το θέμα είναι τι γίνεται πρώτα απ' όλα. Με όλα.
Ναι. Και πώς αυτές οι τρεις συλλειτούργησαν επί της ουσίας.
Ακριβώς αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς συλλειτούργησαν αυτές οι τρεις, ένα, και πώς αντιμετωπίζετε από εδώ και μπρος αυτή πια η εικόνα, η κατάσταση μάλλον, η οποία έχει διαμορφωθεί στη Σουηδία. Γιατί έλεγα 15 χρόνια πριν θα μας έλεγε κάποιος κάτι για τη Σουηδία και θα το πιστεύαμε.
Όχι, δηλαδή, σε αυτό το οποίο λέτε,
μια χώρα η οποία είναι αυτό που έλεγα, μια σκανδιναβική χώρα δημοκρατίας, κοινωνικής, εξαιρετικού κοινωνικού πλαισίου, δεν θα περίμενε κανείς να συμβεί αυτό που συμβαίνει.
Περίμενε 2,5 χρόνια χαρακτηριστικά, συντόνιζα μια ομάδα εργασίας η οποία είχε ως αντικείμενο το οργανωμένο έγκλημα και την κατάστασή του στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αφορμή κάποιες υποθέσεις που είχαν δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση και στην Ελλάδα. Ένας από τους junior ερευνητές της ομάδας μου είχε φέρει ως καλή πρακτική την περίπτωση της Σουηδίας. Του έλεγα ότι έχεις διαβάσει την τελευταία έκθεση της Europol, γιατί όντως πραγματικότητα ήταν ότι στη δεκαετία του 80 η Σουηδία θεωρούνταν από τις πιο πρωτοπόρες όσον αφορά την αντιμετώπιση της βίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Και μου λέει γιατί. Του λέω για ρίξουμε μια ματιά εδώ, και είχε αποτυπωθεί για πρώτη φορά το 2020 ότι η Σουηδία ήταν από τις χώρες όπου παρουσιαζόταν ραγδαία αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και της βίας. Και εδώ είναι το πρώτο στάδιο.
Είναι αυτό που είπε 2 χρόνια μετά, και συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι για να προχωράμε και τη συζήτηση, κύριε Καρατράντο, η πρωθυπουργός τότε, νομίζω ήταν η Μαγδαλένα Άντερσον, που είπε ότι ζούμε στην ίδια χώρα αλλά σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες, με τους μετανάστες εννοούσα.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν συμβαίνουν τρία πράγματα μαζί. Το πρώτο ήταν ότι το οργανωμένο έγκλημα επί πανδημίας μετεξελίχθηκε και βγήκε περισσότερο στο δρόμο. Δηλαδή εκεί που συντόνιζε πιο μεγάλες εγκληματικές ενέργειες και σοβαρές, αποφάσισε να εμπλακεί για λόγους βιοπορισμού, γιατί άλλαξαν πολλά πράγματα με τα διάφορα περιοριστικά μέτρα, αν και η Σουηδία δεν εφάρμοσε στην πρώτη φάση διαχείρισης πανδημίας τα μέτρα παράδειγματος χάρη που εφαρμόσαμε εμείς σε άλλες χώρες, όμως και αυτή αναγκάστηκε να λάβει μέτρα, τα οποία οδήγησαν στην εξαγωγή στον δρόμο, κυρίως στο έγκλημα ναρκωτικών και σε μεγάλη βία. Αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πανευρωπαϊκά είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι βίο, είναι στον δρόμο και δεν τον νοιάζει να κάνει στοχευμένες δολοφονίες εναντίον αντίπαλων συμμοριών.
Ξέρετε τι μου θυμίζει, Αμερική. Αυτό μου θυμίζει Αμερική και Νότιο Ιταλία, έτσι.
Δηλαδή ακούτε και το τελευταίο διάστημα που συζητάμε τώρα που έχουν πέσει όλοι οι προβολή στη Σουηδία το Σεπτέμβριο, ότι έχουμε θανάτους από βομβιστικές επιθέσεις. Αυτές δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ούτε εξτρεμιστικές. Είναι εγκληματικές ενέργειες από τις συγκεκριμένες συμμορίες, η οποία ανταγωνίζει μία την άλλη και ακριβώς και θυμίζει νονό ξεκαθάρισμα, δηλαδή όταν βλέπαμε την ένταση μεταξύ της φαμίλιας των Κορλεόνα και κάποιας άλλης.
Γι' αυτό σας είπα. Η μαφία της Νότιας Ιταλίας και η αντίστοιχη πάλι δράση στην Αμερική. Και όχι μόνο, είναι και Λατινική Αμερική, αλλά μην το διευρύνουμε τόσο. Τώρα, τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας, εννοώ ως Ευρωπαίοι πολίτες. Οι Σουηδοί τι ακριβώς έχουν, το λέω αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Κρίστερσον είναι ένας συντηρητικός πολιτικός. Υποστηρίζεται από τους Σουηδούς δημοκράτες, νομίζω Άκεσον, αν θυμάμαι καλά, λέγεται ο κυβερνητικός του εταίρος. Έχει νεοναζιστικές ρίζες. Το νόμος και τάξη είναι σύνθημα του κυρίου Κρίστερσον. Τον ακούσαμε ότι ζητούσε τη βοήθεια του στρατού για να χειριστεί όλη αυτήν την κατάσταση. Προφανώς αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο, γιατί όταν ξαναγυρίσουμε στο τι έχει προκαλέσει αυτή την κατάσταση που είδαμε, άρα πρέπει να μιλήσουμε πια για πολιτικές αντιμετώπισης, έτσι.
Ναι, ακριβώς, γιατί εδώ η Σουηδία έχει μπροστά της ένα δομικό πρόβλημα το οποίο πηγαίνει πίσω στο χρόνο. Και αυτό το πρόβλημα είναι τι? Είναι το ζήτημα του σε τι βαθμό έχουν ενσωματωθεί οι μετανάστες αυτοί που συνηθίζουμε να λέμε κυρίως δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η πρώτη γενιά, θέλοντας και μη, αναγκάζονται, γιατί πρέπει να επιβιώσουν και ενσωματώνονται ή τέλος πάντων δείχνουν ότι έχουν ενσωματωθεί ευκολότερα από τους άλλους που γεννιόνται σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν έχουν δεσμούς με την άλλη και βλέπουμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, είναι η ίδια γραμμή προβλήματος που υπάρχει και πίσω από το ζήτημα της ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας. Δηλαδή, βλέπουμε νέους ανθρώπους, δεύτερης ή τρίτης γενιάς μετανάστες, οι οποίοι είτε μπαίνουν σε εγκληματικές οργανώσεις, δημιουργούν οι ίδιοι συμμορίες, είτε μπαίνουν σε εγκληματικές οργανώσεις, είτε πηγαίνουν και σε τρομοκρατικές ομάδες. Αυτό γιατί συμβαίνει? Δεν είναι στενά δηλαδή μόνο πρόβλημα ενσωμάτωσης. Θα έλεγα ότι μακάρι να ήταν μόνο πρόβλημα ενσωμάτωσης, γιατί υπάρχει στη δυνατότητα των κρατών και της Σουηδίας και άλλων διαφορετικές πολιτικές που μπορούν να αξιολογηθούν και να δουν τι έφταξε. Υπάρχουν βαθύτερα ζητήματα που σχετίζονται με κοινωνιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Και έχουν αναδειχθεί από πολύ σοβαρούς μελετητές, όπως είναι για παράδειγμα ο Ολιβιέ Ρουά, ο Γάλλος πολιτικός επιστήμονας.
Μάλιστα.
Και συνοψίζεται σε αυτό που λέμε κρίση ταυτότητας ενός νέου ανθρώπου.
Ναι, είναι ταυτωτικό αυτό κυρίως.
Ακριβώς. Mm. Σε σημαντικό βαθμό. Και είναι δυσκολότερο. Γιατί το ταυτωτικό μπορεί στην περίπτωση αυτή να το βλέπουμε να σχετίζεται περισσότερο με μετανάστες, παιδιά μεταναστευτικών οικογενειών. Δεν έχει όμως σχέση μόνο με αυτό, γιατί το έχουμε δει να αφορά και ανθρώπους οι οποίοι είναι γηγενείς στις χώρες τους και οι οποίοι μπαίνουν στη μία ή στην άλλη μορφή βίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι σύνθετο, γιατί έχει να κάνει και με την βίαιη τάση ανηλίκων, με την αναζήτηση ταυτότητας, με την αναζήτηση ανήκειν, που τι πιο εύκολο να βρω ανήκειν από μία συμμορία. Το είδαμε πολύ πρόσφατα να το συζητάμε και στην Ελλάδα με το ζήτημα του χουλιγανισμού.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ανθρώπους που επιλέγουν να μπουν, είδαμε και χθες μάλιστα που έγινε επιχείρηση αστυνομίας και έγινε προσαγωγές 60 τόσων ανηλίκων.
Ναι.
Οι οποίοι συμμετείχαν σε οργανωμένο ραντεβού, είχαν προετοιμαστεί μάλλον για να πάνε σε οργανωμένο βίαιο ραντεβού για τοπικό αγώνα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι τα λεγόμενα ραντεβού βίας. Ναι, όχι πως εμείς απέχουμε δηλαδή, απλώς δεν τα φωτίζουμε και δεν τα αναφέρουμε. Ναι.
Πολλές φορές τα βλέπουμε αποσπασματικά, αντιδρούμε με το θυμικό. Τι έγινε, δηλαδή ένα βίαιο επεισόδιο, ένας ξυλοδαρμός ή ακόμα χειρότερα ένας θάνατος, αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συνδέσουμε τις κουκκίδες για να δείξουμε την έκταση, το μέγεθος και αυτό που έρχεται στο πρόβλημα. Και
ναι.
Εδώ λοιπόν συνδέεται με αυτό που είπατε πριν για τη Σουηδία, τι έγινε και έγινε και σε άλλες χώρες που είχαμε, γιατί βλέπουμε μια αντίστοιχη κατάσταση.
Αυτό εκεί θέλω να πάμε.
Βίαιη, και στην Ολλανδία, δηλαδή. Βλέπουμε μια σημαντική στροφή.
Και στην Ολλανδία.
Ήταν χώρες πρότυπο για πολιτισμική πολιτική.
Σωστά,
όλοι τις ανέφεραν εκεί, Σουηδία, Ολλανδία, Ολλανδικό.
Ναι, ναι,
τα Σκανδιναβικά.
Ναι. Κύριε Καρατράντο, υπάρχουν, γιατί δώσατε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, συνδέετε εσείς τα γεγονότα που πριν από 1,5-2 μήνες πόσο ήταν στη Γαλλία, θυμόσαστε πάλι η πολύ μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε, κάηκαν αυτοκίνητα, κάηκαν δημόσια κτίρια, όλα αυτά πάλι προέρχονται από παιδιά που είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς, Γάλλοι πολίτες, αλλά όλων των υποβαθμισμένων περιοχών του Παρισιού.
Ναι, συνδέονται.
Και εκεί θα υπάρχουν τα υπόλοιπα στοιχεία.
Αντίστοιχη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε και για το Βέλγιο.
Επίσης.
Για περιοχές των Βρυξελών, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πήγε για το Μολεμπέκ. Για το Μολεμπέκ που ήταν η πηγή των περισσότερων τζιχαδιστών την περίοδο του 2015-2016, όταν είχαμε το παράζον των τρομοκρατικών επιθέσεων. Είδαμε τα δημογραφικά και τα γενικότερα βιοποριστικά στοιχεία, τα οποία έδειχναν αποκλεισμένους ανθρώπους που είχαν βέβαια την εθνικότητα, ήταν Βέλγοι, αλλά ήταν τελείως αποκλεισμένοι, κυρίως οι Μαγκρεμπίνοι από την αγορά εργασίας. Περισσότεροι είχαν φυλακιστεί για διάφορα μικρομεσαία παραπτώματα και στην τελευταία τους εξαγωγή πήγαιναν εκεί. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για παράλληλες κοινωνίες και κοινότητες, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχουν νέοι άνθρωποι εκεί οι οποίοι βιώνουν μια διπλή αποκοπή.
Αποκλεισμό.
Είναι αποκομμένοι από την κοινωνία της χώρας, Γαλλία ή Σουηδία, σε όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί αισθάνονται ότι δεν έχουν ενταχθεί, αλλά παράλληλα αισθάνονται ότι αποκομμένοι, σε κάποιες βαθμούς ακόμη και προδομένοι, είτε από την ευρύτερη κοινότητα στην οποία αυτοπροσδιορίζονται, είτε ο αυτοπροσδιορισμός είναι εθνοτικός, δηλαδή θεωρούν ότι είναι Αλγερινοί, Μαροκινοί, ας πούμε Πακιστανοί, οποιαδήποτε είναι η χώρα καταγωγής τους, είτε είναι θρησκευτικό, ή και ακόμα περισσότερο στο ατομικό.
Έτσι.
Δηλαδή έχουμε δει νέους ανθρώπους οι οποίοι πριν κάνουν το ξέσπασμα στη βία, να έχουν πολύ μεγάλες συγκρούσεις με την οικογένειά τους.
Μάλιστα.
Και αντιπαραθέσεις.
Μάλιστα,
για
μάλιστα.
Το πώς βλέπουν ή όχι το ζήτημα, παράδειγμα, της θρησκείας. Άρα είναι τόσο σύνθετο και έχει προφανώς ζητήματα ενσωμάτωσης, δηλαδή εννοώ ότι πρέπει όλες οι χώρες και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δουν ξανά το πλαίσιο κοινωνιών και πολιτικών συνοχής και να κάνουμε αυτό.
Πολιτικών συνοχής, πολιτικών ένταξης, πολλών ακριβώς. Πολιτικών, κύριε Καρατράντο. Ναι.
Και κυρίως να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε. Για πάρα πολλά χρόνια και αυτές οι χώρες πρωταγωνιστούσαν σε αυτό. Είχαν μία αντίληψη που οδηγούταν από μία πρόσληψη του φαινομένου, η οποία έλεγε: διαχωρίζω πλήρως τις πολιτικές συνοχής, ένταξης, υποστήριξης, αλληλεγγύης από τις πολιτικές πρόληψης, γιατί ακουμπάνε στην ασφάλεια.
Σωστά.
Δεν ήθελαν να το συνδέσουν
mm-hmm.
και το αποτέλεσμα ήταν να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μη συντονίζοντας αυτές τις πολιτικές, οδηγηθήκαμε στο να έχουμε τα επίχειρα ενός προβλήματος που εκ των πραγμάτων το συντόνισε.
Και όλα αυτά συμβαίνουν, όπως είπατε, σε κοινωνίες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αναφέρατε την Ολλανδία, να μιλάμε για την Σουηδία κτλ. Και σε μια χρονική συγκυρία, κύριε Καρατράντο, που συζητάμε το μεταναστευτικό, που για μία σειρά από λόγους και παραμέτρους αναμένεται αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη και πώς η Ευρώπη δυσκολεύεται να έχει μία ενιαία πολιτική στάση, με δεδομένο ότι υπάρχουν χώρες που δεν συντονίζονται ποτέ με αυτό που λέμε τις Βρυξέλλες. Άρα τι έχουμε μπροστά μας?
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γιατί ουσιαστικά το γεγονός το οποίο πυροδότησε αυτή τη μεγάλη κρίση που είδαμε, γιατί αυτά υπήρχαν και σταδιακά εξελίσσονταν και έφτασαν, ήταν διπλό. Και ήταν από μια πλευρά η μεταναστευτική προσφυγική κρίση του 2015-2016, όπου, να σας θυμίσω ένα παράδειγμα, η Σουηδία υποδέχτηκε περίπου 200.000 πρόσφυγες από αυτήν την κρίση.
Ναι, βέβαια.
Σχεδόν από τον αριθμό που φιλοξενήσαμε εμείς,
ναι,
για
ναι.
να έχουμε και μια τάξη μεγέθους. Και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες προέκυψαν εκείνη την περίοδο, και είχαμε τρομοκρατική επίθεση μικρότερης έντασης, δηλαδή είχε αντίστοιχα με Βέλγιο, Γαλλία και στη Σουηδία. Άρα λοιπόν, εκεί οι πολίτες των κοινωνιών mm-hmm. και κυρίως οι γηγενείς έκαναν μια σύνδεση η οποία και ισχύει και δεν ισχύει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει μια ευθεία γραμμή που να συνδέει τους μεταναστευτικούς προσφυγικούς πληθυσμούς με την τρομοκρατία. Δεν είναι όλοι πρόσφυγες τρομοκράτες. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν θα μας βοηθήσει να κάνουμε σωστές διατυπώσεις και σωστές πολιτικές. Είναι μόνο μια γενίκευση η οποία δεν οδηγεί σε τίποτα. Ούτε το Ισλάμ σχετίζεται με τη βία όπως είναι κάποιοι, και δεν υπάρχει περίπτωση ενσωμάτωσης.
Ναι.
Γιατί αν δούμε τους αριθμούς, θα καταλάβουμε ότι αν ισχύει αυτό, τότε μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα.
Μάλιστα.
Προφανώς χρειάζεται, ξαναλέω, να δούμε ζητήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές από τις πολιτικές, τις διαπολιτισμικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αποτυγχάνουν. Γιατί? Γιατί αυτός που είναι ανάμεσα στο κράτος και στην κοινότητα,
mm-hmm.
που θα δεχθεί τα αποτελέσματα της πολιτικής, από την κοινότητα αρκετές φορές δεν αναγνωρίζεται.
Ναι,
δεν είναι
ναι,
αποδεκτός.
Ναι.
Θα θεωρούν ότι έχει αλωτριωθεί από τη χώρα πολιτικής. Και άρα είναι μικρές πτυχές της υλοποίησης που κρίνουν. Προφανώς πρέπει να δούμε ξανά αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αν ξαναείχαμε μια μεταναστευτική προσφυγική κρίση, να είστε σίγουροι ότι θα είχαμε τεράστια κύματα βίας, αντίδρασης κοινωνιών,
mm-hmm.
θα υπήρχε τρομερή πίεση στις χώρες υποδοχής, δηλαδή δεν θα υπήρχε το ελαττήριο της Γερμανίας και της καγκελαρίου Μέρκελ, η οποία ξεκλείδωσε την πρώτη φάση με τους συριακούς πληθυσμούς και με την αλλαγή.
Ναι, έβγαλε λίγο, ναι, ξεμπούκωσε τη χύτρα. Ακριβώς. Που λέω εγώ, ναι.
Θα βλέπαμε μια διαδικασία η οποία θα οδηγούσε σε μια τρομερή πίεση στις χώρες υποδοχής και με μια κατεύθυνση είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά τα μάτια που θα έλεγε αποτροπή.
Αχ, αυτή η αποτροπή. Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση πάντα μαζί σας. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς ή ευτυχώς το έχουμε μπροστά μας και θα το συζητάμε. Έτσι, για αυτό που φωτίσατε σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, να σας πω ότι είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας ο κύριος Καρατράντος και όπως καταλάβατε και εσείς τα παρακολουθεί καλά. Λοιπόν, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, ξαναβάλτε λίγο όσοι θέλετε και έχετε παρεξηγήσει κάποια που έχω πει. Το σχόλιο μου ήταν στο πρώτο μέρος. Είναι αυτό, είναι η υπογραφή μου. Η συζήτηση με τον συνάδελφό μου βασίζεται στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Άρα, οι όποιοι όροι χρησιμοποιήθηκαν, χαρακτηρισμοί κτλ., αφορούν στη συζήτηση, έχουν να κάνουν με τα ευρήματα των τριών δημοσκοπήσεων που έγιναν. Αυτά τα λέω σε εσάς, κυρία Κρητικού, και σε εσάς, κυρία Κόμματα. Κύριε Αργυρίου, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αλεξάνδρου, με συγκινείτε, να είστε καλά. Μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Λοιπόν, άντε, καλή εβδομάδα σε όλους. Υπομονή, αδερφιά. Όλα θα τα βρούμε.